Jedním z mála regionů, kde se v Čechách udržel folklor ve své autentické podobě, jsou jižní a jihozápadní Čechy, Chocko a Pošumaví. Po staletí se tu stýkala česká kultura se sousední německou a rakouskou a navzájem se ovlivňovaly. Současně je však rozdělovala hranice a odlišný historický vývoj území podél ní. Spojnice i rozdíly ukázalo nedávné vystoupení souborů z jižních Čech a Rakouska v Pražském muzeionu. Více už v dnešním díle našeho folklorního cyklu Ach, synku, synku. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Ach, synku, synku, doma lisi.
Dobrý den a grüß Gott. Zaznělo 23. a 24. května na 10. národopisné slavnosti v Kinského zahradě v Praze. Na pódiu Letohrádku Kinský, kde sídlí národopisné oddělení Národního muzea, se tu vystřídali soubory z Postřekova a Strakonic i soubor Volker der Schmidt z Rakouska. Jen kousek za hranicí se dnes na rakouské straně ozývá alpské jodlování. Přitom podle muzikologa Tomáše Spurného, vedoucího pošumavské dudácké muziky ze Strakonic, byly kdysi písně a tance na obou stranách Šumavy v podstatě stejné, lišily se jen českými nebo německými texty. Se svou skupinou se snaží už 20 let tyto společné kořeny hledat.
To je takový složitý vývoj. Já, když jsem začínal, tak byl velké nadšení, otevřela se hranice. Už léta vlastně jednak jsem měl na Šumavě kontakty, co zůstaly ještě s německým jazykovým etnikem. A jednak potom i velice rychle v Německu i s bavorským Heimatverein für Heimatpflege, to je organizace, která tam zajišťuje lidovou muziku, ale velmi rychle i kontakty s šumavskými Němci, s chebskými Němci, svou závěrečnou diplomovou práci na fakultě filozofické na hudební vědě jsem psal z etnomuzikologie o lidové hudbě Šumavy. Tenkrát jsme začínali v podstatě a spojovali jsme zhruba to, co člověk slyší, tedy bavorské elementy v českém folkloru, opačně snažili jsme se nějaký most. Postupně to vyzrálo v to, že se snažíme nyní vlastně už řadu let revitalizovat jakoby starou muziku lidovou, to znamená dělat ji maximálně autenticky, vycházet z nahrávek z roku 1909, 1929, vycházet z rukopisů jak z české strany, tak při pěstování chebské muziky, tedy z Chebska vlastně z naší strany, ale z německých jazykových oblastí. To je takový jako krédo a zároveň vlastně já, jak žiju v tom Německu, tak se snažím i působit v rámci sudetoněmeckých organizací, aby tu muziku dělali autentičtěji, protože jak si ten Heimweh, ten z povlasti, dost tu muziku ideologicky zatížil a už nemá tu spontaneitu a mladá generace, oni ztrácí mladou generaci a já si myslím, že je to škoda, že by vlastně zvlášť ta chebská muzika, která má vyloženě i slovanský element, že by se to mělo propojit a že by se vlastně to mělo tak prezentovat realisticky, jak to bylo.
Je vůbec nějaký rozdíl mezi tou takzvaně českou a tou německou muzikou na obou stranách Šumavy? V čem?
To je v podstatě generalizace. Česká muzika nemůže člověk říct, protože je jiná jihočeská, je jiná chodská, je jiná samozřejmě.
Myslela jsem tu tedy, která se ozývá na té české straně Šumavy a zpívá se česky.
Na té české straně Šumavy je ta muzika velmi slovansky ražená. V těch německých jazykových oblastech Šumavy, které dnes jsou vlastně vylidněny, i na druhé straně převládá vliv Rakouska. Ta muzika má alpský charakter, hodně jodlery, hodně v podstatě akordická sazba. Ta muzika chebská naproti tomu má výrazně, německá, teda myslím teď o německá, má výrazně slovanské prvky a to, co dřív vlastně bylo přirozené, chodská nebo chebská muzika, tam byl jedině rozdíl v řeči. Postupem se ovšem pěstovalo vždycky v tom etniku to, co právě to etniko jako mělo odlišovat od toho druhého, aby se jaksi národnostně uvědomili a snažili se vytvořit takovou jakousi, ne propast snad, ale ohraničit se, já to teď říkám snad německým termínem, z jejich Eingrenzen, ukázat ty rozdíly. A my se snažíme spíš ukázat to, co dřív vlastně bylo společné.
Amor, and
kam zvolá nás ksea, kam zvolá nás ksea, síkej cua žezovko, in roja tau he, síkej cua žezovko, in roja tau he. Roja tau he, a zvěř rasa im kalt, a zvěř rasa im kalt, uma moj do esmalöva, a so sin da velt, ja, uma moj do esmalöva, a zvěř sin da velt.
Kdy k tomuhle odlišování docházelo?
A k tomu docházelo v podstatě dlouhou dobu, to je dlouhý proces a na druhou stranu toto odlišování je komické, protože zároveň přináší stejné prvky na obou stranách. Uvedu malý příklad. Když Češi se chtěli v podstatě národnostně prezentovat v městě, založili takzvanou, nebo byla napsána taková česká beseda. Všichni znají českou besedu, dodnes se to tancuje i v sokolských oblastech. Je to suita tanců upravená orchestrálně a v podstatě vychází z české melodiky a prezentuje to na salonní bázi, aby se vyrovnali Strausovým valčíkům nebo vídeňské bálové muzice. Naproti tomu Chebáci se okamžitě cítili, že by měli mít také něco takového, ale chtěli se odlišit. I vzali chebské písničky, upravili je podobným způsobem a nazvali je Chebská roja, Eglendo roja, nebo Klodrao roja, přesně řečeno. Ta roja znamená tanec do kolečka, což je v podstatě tanec společný pro oba etnika. Ty kroky, které ty Chebáci tančí, jsou naprosto podobné alpským lendlenům, vůbec nemají s rojou co společného a reprezentují právě to, co bylo jako německé pociťováno, čili co z těch Alp přišlo. Proti tomu roja jako taková čistý tanec, jak dříve vypadal, je naprosto stejný jako chodská kolečka nebo kolečka ze šumanského podlesí.
A to, co teď líčíte, to je otázka, řekněme, doby kolem první světové války ne, nebo kdy?
Ne, tato otázka v podstatě, řekněme, po roce 1848 už začíná vlastně takový ten pocit, že se musí od sebe odlišit zásadně ty etnika. A to samozřejmě pak z nacionalismu narůstalo. Ale do roku 1848, dokonce dříve, než se vliv Strausovských valčíků a valčíků a Polek dostal do Čech, byla ta muzika úplně jednolitá.
Docházíte k nějakému trochu opačnému posunu, že třeba se ta muzika zase začíná nějak zbližovat?
No, já se to snažím takhle dělat. Já jsem se dočetl dokonce v Zichových studiích, v některých rozhovorech on na to sám narazil. Tenkrát samozřejmě on to zmínil, ale nebylo to zrovna asi ideologicky žádáno v té době, když si představíme konec 20. let a potom vlastně nástup Hitlera, tak Němci určitě nechtěli si přiznat, že jejich muzika má slovanské rysy. V dnešní poslední jako době je ta tendence úplně jiná a ta šance by byla. Já jsem zároveň v podstatě specialista na starou muziku klasickou, takže já si myslím, že ta lidová muzika se dá dělat zrovna tak autenticky jako třeba Bach nebo Handel a hrát s adekvátními nástroji a hrát s adekvátními variacemi na ty melodie a prostě snažit se v tom krystalickém stylu udržet. Je to možná puristický názor, ale přináší to nesmírné obohacení, protože člověk odhaluje znovu zmizelé barvy, něco původního, co najednou z ní exoticky oslovuje, protože to působilo, je to opravdové a je to úžasný zážitek.
A jak to působí na vaše posluchače?
Působí to tak, jako v Čechách to působí, může se říct, diferenční proces. Publikum, které má rádo to, co se doposud hodně hrálo, Zdeňkov Bláha úpravy, Jardy Krčke stylizované upravil. To většinou je pro ně zvláštní publikum, které hledá dnes etnickou hudbu třeba čistou na Balkáně a podobně, je nadšeno. V Německu je to samé, v podstatě taková ta kultura těch pivních stanů, pro ty to zrovna není atraktivní, pro festivaly, kterým jde o autentickou muziku, je to velmi atraktivní a jsou nadšeny, že něco z takového z Čech přichází. To samé vlastně na Moravě, protože pověst českého folkloru na Moravě není zrovna valná, Moraváci mají radši to své a právě měli za zlé českým souborům, že to je trošku jakoby dechovka s dudami a podobně. A člověk vlastně tím, jak hledá kořeny, tak zároveň, kromě toho, že teda obnoví tu chebskou muziku i jako v tom starém rouchu původním, tak zjišťuje, jak je to blízké i jiným regionům na východě. Já řeknu Balkánu, řeknu Polsku, ne třeba přímo hudebně, ale stylem, jakým to člověk pěstuje.
Tomáš Spudný v současné době žije ve Freiburku. Jeho pošumavská dudácká muzika však dál působí ve Strakonicích. Zajímalo mne, jaké to je řídit folklorní soubor na dálku.
Teď na podzim budeme slavit 20 let existence a já, ačkoliv jsem vedoucím, tak to za mě vede vlastně více vedoucí, protože já žiji už 3,5 roku v Německu. Takže někdy zkoušíme spolu, většinou zkouší sami a musí hrát beze mě. Plánujeme zkoušení přes internet.
Tak to je poprvé, co slyším, že folklorní kapela zkouší přes internet. Jak to děláte? Přes Skype?
No, chceme to zkusit přes Skype nebo webovou kamerou. Doposud to bylo tak, že když jsou důležitá vystoupení, kde jsem potřeba, protože hraje na vícero ladění dud, tak přijedu. A pokud je vystoupení v Německu, tak se sjíždíme vlastně ze dvou stran a krátce zkoušíme to, co vlastně už stejně známe, nebo co se připravuje předem. A jdeme na pódium a hrajeme jako za stara.
Jak velký je váš soubor, kolik má členů?
My jsme vlastně variabilní. Byli jsme původně 9 členů, teď je nás 8 podle toho. To základní obsazení bylo 2 až 3 housle, 2 klarinety, 2 dudy, kontrabas, s tím, že postupně se to vyvinulo tak, jak člověk vlastně mění a přichází čím dál víc k těm kořenům tradice v menší obsazení a muzikanti, kteří právě nehrají, tak tancují, což je výhoda, protože člověk nemá zvlášť taneční složku, ale prezentuje ten folklor v malých formách tak, jak to asi bylo nejpřirozenější.
Jedním z nejznámějších folklorních těles tohoto regionu je národopisný soubor Postřekov. Představil ho Petr Buršík.
Postřekov je vesnička asi 12 km od Domažlic a historie souboru se datuje od roku 1933, takže už je to přes 75 let.
Bez přerušení.
Přerušila to samozřejmě druhá světová válka, kdy všechny tyhle ty aktivity byly utlumený tak trochu, ale dá se říct, že bez přerušení. Ona vlastně, ta historie je i delší, ale datum vzniku souboru se bere datum, kdy soubor natočil chodskou svatbu.
A teď mi ještě řekněte, jak vlastně žije ten dnešní soubor, kolik máte členů, kde vystupujete?
Tak je těžko říct, kolik máme členů, protože to se nikdy nedá přesně evidovat. Jednou někdo staví chalupu, takže nemůže chodit aktivně na zkoušky. Dívčata, když se jim narodí miminko, tak to taky vždycky hned nejde. Ale v zásadě se dá říct, že okolo těch 40-50 aktivně vystupujících členů máme, když nepočítám dětský soubor, protože plus ještě děti. A nejstarším aktivním členům je taky už těch 75 let a dodnes tancujou.
Kde všude vystupujete?
Vystupujeme tam, kam nás pozvou. Samozřejmě nejznámější pro nás jsou chodský slavnosti v Domažlicích, protože to je takový svátek chodského folkloru, ale soubor jezdil i po Evropě, dokonce byli jsme i ve Spojených státech amerických, takže řada vystoupení po celém světě.
Kolik máte nahrávek o té slavné chodské svatby?
Tak to nedokážu spočítat, protože on nahrával samozřejmě hodně, Český rozhlas Plzeň taky. Zdeněk Bláha, dlouholetý redaktor plzeňského rozhlasu, má pro Postřekov slabost, jak sám vždycky říká, má tam spoustu kamarádů, od něj je taky spousta nahrávek, ale to poslední, co máme, tak to jsme si natočili právě u příležitosti 70 let souboru, tak jsme si natočili CDčko s typickýma písničkama z Horního Chodska, to znamená Postřekovsko.
Odehraje se ještě někdy nějaká chodská svatba podle té nahrávky?
Tak tu chodskou svatbu děláme normálně, běžně, je to naše nejvzácnější pásmo.
Já myslím v reálu.
No, v reálu se to vlastně odehrává taky, jenom je to bez krojů, že nevěsta je v bílém a ženich v obleku. Třeba když jsem se ženil před 2 lety já, tak jsem měl družbu, který došel k zamčeným dveřím a musel bouřit a potom zpívat. Takže tu svatbu, jak byla nahraná, tak zpívat a ty zvyky jsme všechno dělali, jenom k tomu byla už současná garderoba.
Když jsem já ho vrať porál, někdo mi se vsi volá, to bych demu šel z večera přišel, už se víc nehněvá. To bych demu šel z večera přišel, už se víc nehněvá.
Postřekovští přivezli do Prahy nejen svou muziku, ale i typické kroje s pestrými šátky a bohatě vyšívanými zástěrami. Podle členek souboru paní Kuželkové a Eclové je dědí z generace na generaci.
Už po předcích, po rodičích.
Něco jsme si koupili, dokoupili novičky na šátky, jo, to je největšinou pro rodiči, protože oni už takový šátek nedostanete ani.
Teď už těžko se skání, i ty fjertuchy, to všechno už se těžko skání.
Co všechno to vlastně máte na sobě? Z čeho všeho se
skládá? Tady je šerka, ta sukně se říká šerka, vlněná.
Kolik pod ní máte spodníček?
No, jednu.
Jenom jednu?
Jo, my nenosíme nějak. Potom to je zástěra fjertuch, my říkáme. Klajdy, tak ještě jeden šátek na krku, jeden šátek na hlavě, nápěnka.
Košile.
A to je výkladek, to bílý.
To znamená, že vy máte 2 šátky přes ten
kroj. 2 šátky, jeden máme tak.
Zahrnutý vlastně pod tu vestičku. No.
A černý máme na hlavě starší páry. A ty mladý holky, ty mají červený šátek a krátký rukáv.
Když vidím ty nádherně nabíraný rukávy, to musíte žehlit hodinu, takovou košili.
Ne, to už to máme. To víte, to už bylo vystoupení, co vystoupení, to už bylo nějakého praní a žehlení.
Jsou u vás třeba ještě nějaké paní, co kroje sami šijí? Já vím, že na Moravě jsou a nevím, jestli i v Jižních Čechách.
Teď je tam jedna paní, dvě vlastně, který se do toho dali. Přiušili to i ty starší, ale už taky zemře, už nikdo není. A teďko 2 takový mladší se do toho dali.
A kdo si ty kroje pořizuje? Soubory, anebo už i vlastně soukromníci pro nějakou příležitost?
Soubory si to připravují, ale připravují si to i mladí u nás, protože u nás se na báli, na plesy chodí v krojích. Všichni to dost chtějí v tom chodit, protože v tom můžou do kolečka po sále chodit a tancovat a tak si to teď mladí poslední leta hodně nechávají.
Ono to jako upadalo jeden čas, že jo? Toho moc jako nenosili a teď hodně a se k tomu vrací.
To se zalíbilo a teď si to hodně se nechávají.
Opravdu to je, když na sále, to je jako kytky, když tam...
Takže u nás plesy a masopust to potom je.
A co svatby? Už jsou svatby taky to... krojované svatby?
Ne.
Čijou se třeba i dětský kroje? Na Moravě ano.
Dětský kroje.
Jak vypadá takový dětský kroj?
Třeba jenom lehká taková sukně, červená, jako je lejbí ze sukní, celkou zástěrka a takovou košilku lehkou s červeným tady zavázat pašličkou.
Tenhle ten kroj vypadá ohromně slavnostně, ale v čem se třeba chodilo normálně dřív, teda na pole nebo podobně?
To mají ty lehký kroj jenom. Takový ten kanduš, jak říkáme, tu zástěru s lejbíkem v celku je to. A potom třeba měli jenom takovou košili s žejdličkama, se říkalo takovou s krátkým rukávem. A tu zástěru.
I barevně, aby to se to neušpinilo, tak byly takový tmavší třeba ty kanduše.
A nebo ještě tu flámišku rozplášenku, u nás říkáme, měli ty starší tety.
Nové kroje v Postřekově šije Marie Langová. Její dcera Jana Zuberová jí pomáhá hledat předlohy.
Moje maminka je švadlena a věnuje se tomu už víc než 7 let. Začala, když jsem já vstoupila do souboru, takže nebyly věci. Scháněli jsme je, půjčovali jsme je, až maminka říkala, tak já jsem švadlena, já se do toho zkusím dát. Začala schánět střihy, většinou k tomu došla tak, že párala staré věci, obkreslovala si, jak to má být. Po tetách se ptala, po chalupách. A četla hodně, scháníme doteď literaturu po antikvariátech, byť třeba je to beletrie, je to román a je to tam popsáno. Z toho takhle čerpáme a jak kroje z Horního Chocka, tak kroje z Dolního Chocka. Oboje dvoje umí a dělá to strašně ráda.
To je detektivní sběratelská práce, ano. Jak vidím. Co je tam nejtěžší? Sehnat materiál nebo vymyslet třeba nějakou krojovou součástku, kterou zatím nenašla, musí vytvořit?
Tak materiál je asi samozřejmě největší problém, protože jsou věci, které už se dneska nevyrábí a víme, že vyrábět nebudou a je to nutné opatřovat teda z antikvariátů, nebo vykupujeme dědictví, když někdo třeba si koupí chalupu nebo to zdědí a neví, co s tím, tak třeba přijedou, už jsme měli několik takových jako lidí.
Restauruje taky maminka staré kroje?
Restauruje například i výšivky, když má někdo krásnou vestu vyšívanou nebo šátek a teď samozřejmě opráním a používáním už se ty nitě zřídly, vytrhaly, tak i tohle dokáže obnovit, anebo když někdo dostane po babičce kroj a nesedí mu a chtěl by ho nosit, tak i když je to třeba malý o nějaký ty velikosti, i když je to velký, tak s obojím se dá něco udělat.
Vystoupení chockých souborů i kapely z Rakouska na závěr zhodnotila etnoložka Jiřina Langhammerová z Národopisného oddělení Národního muzea v Praze.
Vlastně my jsme si vybrali Šumavu, která je takým tím styčným nárazníkem, bych řekla, mezi českou kulturou a dá se říct sousední rakouskou. A my jsme si to zvolili také proto, že vlastně letos předsedáme jako země Evropské unii a právě toto je oblast, která vlastně ukazuje, že ta česká kultura je ovlivňovaná a vzájemně teda ty hory nejsou dnes hranicí, ale v podstatě takovým vlastně jednotícím elementem celé té kultury. Takže jsme tady měli soubor z Postřekova na Chocku, který je teda ze západu, potom z Pošumaví, vynikající soubor prachenský ze Strakonic, pošumavskou dudáckou muziku a jeden soubor z Rakouska, který vlastně zase takovým muzikantským souborem a jmenuje se Volker der Schmidt podle pána, který to vede. Takže bylo to taková srovnávací záležitost, velice krásná, bych řekla, počasí nám přálo a na závěr ti postřekovští, který jsou skutečně ještě takovou neporušenou tradicí v oblasti muziky, tance a dosud se tam o některých příležitostech, třeba o tom posvícení, zpívá a tančí.
Ukázalo se, že skutečně ta hudba na obou stranách Šumavy je alespoň podobná?
No tak podobná je, protože má jeden základ, tak třeba ty lendlery a takové, tady se říká jukavé písničky, takže to je velice podobné, některé taneční prvky, takové ty všejaké zvláštní typy držení, potom dudácká muzika na obou stranách. Ono je svým způsobem odlišné, ale také jsou tam spojující prvky, takže je to velice zajímavé tu záležitost vidět a v některých záležitostech třeba v písničkách se stane, že ta melodie je stejná, jenom má různá slova v němčině, v češtině, takže myslím, že to je velice přínosné to lidem ukázat, že vlastně jsou to naši přátelé.
Náš dnešní pořad z cyklu Ach, synku, synku končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
Musíte hrát, peníze vám dáme.